Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Затрыманы дырэктар газеты «Беларусы і рынак». Загінуў камандзір роты беларускага батальёна імя Кастуся Каліноўскага Павел Волат. Сілавікі канфіскавалі ў кнігаўцы 200 кніг. Янушкевіч асуджаны на 10 сутак. Пра гэтае ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай 18 траўня КДБ затрыманы дырэктар газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Залатых, галоўны рэдактар выдання Андрэй Александровіч і бухгалтарка Юлія Кахно. Па словах жонкі Залатых, яму інкрымінуюць артыкул 130 Крымінальнага кодэкса Беларусі «Распальванне нацыянальнай варажнечы». У яго канфіскаваныя ноутбук і сродкі сувязі. Раніцай 18 траўня дырэктар «Беларусаў і рынку» у суправаджэнні траіх следчых зайшоў у рэдакцыю выдання. Увечары галоўны рэдактар газеты выйшаў з КДБ пасля допыту. Ён пад падпіскай аб неразгалошванні. Працэсуальны статус Андрэя Александровіча сведка па справе аб распальванні нацыянальнай варажнечы, заведзенай супраць дырэктара БІР Канстанціна Залатых. На волі і бухгалтарка выдання Юлія Кахно.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская адрэагавала на гібель ва Украіне беларускага байца. У баі за вызваленне ад расіян аднаго з украінскіх населеных пунктаў загінуў камандзір роты беларускага батальёна імя Кастуся Каліноўскага Павел Волат. Ён ваяваў за Украіну з 2016 года. «Смерць любога беларуса – велізарная трагедыя для ўсіх нас», – піша Тихановская. «Мае шчырыя спачуванні яго родным, блізкім, сябрам і пабрацімам». Светлана Тихановская нагадвае, што сёлет у баях за Украіну загінулі ўжо 6 беларусаў. Усе яны героі, а героі назаўжды застаюцца ў памяці людзей, адзначае палітык. Раней у баях за Украіну загінулі байцы беларускага батальёна імя Кастуся Каліноўскага, Ілля Хрэнаў, Зміцер Апанасовіч. Яшчэ трое загінулых беларусаў служылі ва ўкраінскіх падраздзяленнях. Зміцер Рубашэўскі, Аляксей Скобля, Канстанцін Дзюбайла. Скобля служыў у элітным украінскім спецпадраздзяленні. Пасмяротна ён узнагароджаны зоркай Героя Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі канфіскавалі ў кнігарні кнігаўка 200 кніг. Па 15 з іх правядуць экспертызу. Пра гэта паведаміла журналістка газеты «СБ Беларусь сегодня» Людміла Гладкая. Затрыманы дырэктар кнігарні Андрэй Янушкевіч і асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Гладкая заяўляе, што выдавец вёў перапіску з офісам Святланы Ціханоўскай, а яго супрацоўнікі мелі дачыненне да рэдагавання некаторых дэструктыўных тэлеграм-каналаў. Акрамя Янушкевіча затрыманая прадавачка кнігаўкі Наста Карнацкая. Супрацоўніцу кнігарні асудзілі на 13 сутак за дробнае хуліганства. Крама адкрылася 16 траўня і не прапрацавала і дня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскі вайсковец Вадзім Шышымарын, якога судзяць за забойства мірнага грамадзяніна Украіны, прызнаў сваю віну ў залі суда. Паведамляецца, што пасля таго, як пракурор зачытаў абвінаваўчы акт, Шышымарын пацвердзіў, што цалкам прызнае сваю віну і не адмаўляецца ад дачы паказанняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мікалай Аўтуховіч на судзе не прызнаў сябе вінаватым. На судзе над групай Аўтуховіча ў другі дзень зачытвалі абвінавачванні фігурантам справы. Іх сутнасць апублікавала супрацоўніца дзяржаўнага выдання «СБ Беларусь сегодня». Цытата. Групоўка Аўтуховіча па ўказанні ўкраінскіх спецслужбаў рыхтавалася захапіць расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі для катаванняў, перадачы атрыманых у іх звестак. Пры гэтым, як вядома, фігурантаў справы затрымалі на канцы 2020-га.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.